Είστε καλοί, γι' αυτό με κουράζετε και μου δίνετε τη δυνατότητα και εγώ να σας πονάω το κεφάλι. Συνήθως μέχρι τώρα όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη καμιά φορά συναντιόμασταν με λίγους φοιτητάς, με 5, με 10 ή με 40, με 50, μέχρι 100. Την περασμένη φορά ξαφνικά βρέθηκα σε ένα πολύ μεγάλο χώρο και ενώ ήθελα να μιλάω, ήμουν υποχρεωμένος να μιλάω ουρλιάζοντας. Και έτσι ουρλιάζοντας, κατά κάποιο τρόπο είχε πονέσει το κεφάλι μου και νομίζω ότι είπαμε πολλά πράγματα στα οποία θα συμφωνούσαμε, αλλά πιθανώς βγήκαν και μερικές παραξηγήσεις. Από την άλλη μεριά, οι ερωτήσεις που ετέθησαν ήταν καλές και συμπαθείς και με ανάγκασαν κατά κάποιο τρόπο να μείνω, να σας κουράσω και να με υποστείτε, εφόσον έτσι το θέλετε κι εσείς. Την περασμένη φορά, στη δεύτερη δόση της συναντήσεώς μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε μερικά ερωτήματα. Στη συνέχεια δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε όλα. Προσπάθησα να κάνω μια βασική ταξινόμηση. Το πρώτο που ζητούν εδώ πέρα οι αδελφοί είναι να λεχθούν μερικά πράγματα για την ευχή. Ένας αδελφός, κάπως ευαίσθητος και έφηβος, γράφει το εξής: «Το κόμπλεξ που νιώθει ένας άνθρωπος, παρόλα τα τυχόν προσόντα του, μόρφωση, καλή εξωτερική εμφάνιση κτλ. Και που τον δυσκολεύει στην επαφή του με άλλους ανθρώπους, ξεπερνιέται με την ευχή που μας είπατε?» Μια δεύτερη ερώτηση: «Είναι σίγουρα πρόσταγμα του Ευαγγελίου και της χριστιανικής αγάπης να θέλει κανείς να σωθούν όλοι οι αδερφοί του και να κάνει για το σκοπό αυτό το παν? Εσείς βέβαια το εφαρμόζετε, όπως και ο πατήρ Κοσμάς ο Ετωλός. Άλλοι όμως μοναχοί αγιορείτες πώς το νιώθουν αυτό? Ο Κύριος πιστεύω μας είπε να αναχωρήσουμε από τον κόσμο, αλλά μέσα στον κόσμο. Την ευχή σας. Πιστεύω πάντως πως οι προσευχές πιάνουν και από τον κόσμο μέσα». Καταρχήν, θα ήθελα να έλεγα εδώ πέρα ότι εσείς βέβαια το εφαρμόζετε, όπως και ο πατήρ Κοσμάς ο Ετωλός. Να πω ευχαριστώ για το κόμπλιμαν, αλλά δεν το εφαρμόζω εγώ, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ξέρετε ότι το εφαρμόζει καθένας που είναι αληθινός. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι κανείς αληθινός. Εάν είναι στον κόσμο ή αν βρίσκεται στη σπηλιά του, δεν έχει σημασία. Αν είναι μοναχός ή δεν είναι μοναχός, δεν έχει σημασία. Και αν θαυμάζουμε τον Άγιο Κοσμά που έκανε τον Ιεραπόστολο, που ήταν Ιεραπόστολος, αυτός ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς είπε: «Αν βρίσκεται εδώ πέρα μεταξύ σας κανείς καλόγερος, να σηκωθεί να φύγει και να πάει στην έρημο». Λέει: «Είναι κανείς καλόγερος εδώ πέρα?» Λοιπόν, φύγε καλόγερο και πήγαινε στην έρημο. Αν ήταν λοιπόν τόσο απλό το πράγμα, έτσι να δείχνει την αγάπη του προς τον κόσμο, ο μοναχός που απλώς βρίσκεται στον κόσμο, θα ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά θα ήταν και άσχημα. Τώρα λέμε ότι βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων και βοηθάει όλους μας ένας που είναι αληθινός. Πιστεύω πάντως πως οι προσευχές πιάνουν και από τον κόσμο μέσα. Εδώ πέρα πάλι θα ήθελα να έλεγα το εξής, ότι για να συνεννοούμαστε καλά, νομίζω ότι το είχαμε πει την περασμένη φορά, ότι ο μοναχός ο σωστός του Άγιο Όρος δεν κάνει προσευχή, αλλά γίνεται προσευχή. Οπότε το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε αυτό που βρίσκεται στον κόσμο. Δηλαδή όταν ένας έρθει στο μοναστήρι, εάν τυχόν έχει τέτοια κλίση, τότε του λέμε: «Μπες μέσα στο πρόγραμμα του μοναστηριού». Και πριν μπει μέσα στο πρόγραμμα του μοναστηριού σαν δόκιμος, η προσπάθεια που γίνεται είναι να δούμε αυτός ο άνθρωπος που ήρθε, τι θέλει και προπαντός τι ζητάει ο Θεός από αυτόν. Εάν τυχόν θα αναπαυθεί περισσότερο στον κόσμο, κάνοντας οικογένεια, και μέσα από όλη τη ζωή του να βγει ένα δόξαση ο Θεός και να βγει ότι από μέσα του πραγματικά η πίστη και η ομολογία ότι ο Θεός επίησε καλά λύαν τα πάντα, τότε η μοναχική κλίση και προτροπή είναι να κάνει οικογένεια. Όντας οικογενειάρχης, μακριά από τον Άγιο Όρος, είναι μαζί μας μέσα στην κοινότητά μας. Εάν τυχόν έχει κλίση να γίνει μοναχός, τότε ας μείνει να δοκιμάσει. Την περίοδο της δοκιμής ενός έτους, το λιγότερο, είναι ελεύθερος. Να δοκιμάσει και να δοκιμαστεί. Και τότε μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα της μονής. Παρακολουθεί την ακολουθία, έχει τον κανόνα στο κελί, κάνει το διακόνημά του και λέει την ευχή. Την ευχή τι λέει? Καταρχήν ψιθυριστά ή μεγαλόφωνα, γιατί και η άρθρωση δια του στόματος και συγχρόνως η ακοή δια του οτίου βοηθάει στην αρχή στο να εντυπωθεί μέσα μας η ευχή. Όπως επίσης λέει κανείς την ευχή κάνοντας τις μικρές μετάνοιες και τις μεγάλες μετάνοιες. Είναι κανείς πολλές φορές κουρασμένος ή αφηρημένος. Το να πούμε την ευχή, απλώς ζητάμε το έλεος του Θεού. Δηλαδή κάνουμε κάτι απλό και συγκεκριμένο. Όταν είμαστε κουρασμένοι και κάνουμε τις μετάνοιες, μιλάμε, αντί να μιλάμε με το λόγο και με την καρδιά μας και με το νου μας, μιλάμε και με όλο το σώμα μας, που και αυτό το σώμα ζητάει τη λύτρωση και ζητάει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως είναι ένας που πνίγεται και δεν μπορεί να φωνάξει για τον ΑΒ λόγο και κινεί το χέρι του, και αυτή η κίνηση του χεριού είναι μια αίτηση βοηθείας, έτσι λέει κανείς: Θεέ μου, κοίταξε, εγώ τώρα είμαι αφηρημένος, είμαι κουρασμένος, το νου μου δεν μπορώ να το συγκεντρώσω σε σένα. Πάρε τουλάχιστον αυτό που κάνω, ότι πέφτω μπροστά σε σένα, μπροστά στο σταυρό σου και σηκώνομαι και λέω την ευχή, παρακολουθώντας τη όσο μπορώ, δέξω τη σαν μια αίτηση βοηθείας σου, σαν μια αίτηση του ελέου σου. Έτσι συνέχεια, σιγά σιγά και φυσιολογικά μπαίνει η ευχή μέσα στον άνθρωπο, όπως μπαίνει φυσιολογικά η υγρασία από μια σιγανή βροχή στη γη. Και αυτό το μακροχρόνιο και φυσιολογικό δρά ευεργετικά. Έτσι σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και αυτόρμητα με έναν τρόπο φυσιολογικό προχωρεί η ευχή από το νου στην καρδιά. Και αυτόρμητα γίνεται αυτό το δέσιμο. Και στη συνέχεια, όταν πάβει ο άνθρωπος να λέει την ευχή, μένει η ενέργεια της ευχής μέσα στον άνθρωπο. Όπως να το δούμε αρνητικά. Όταν δύο άνθρωποι τσακωθούν και διαπνιχτίζονται μεταξύ τους, στη συνέχεια φύγουν και ο καθένας πάει στο σπίτι του, μπορεί στον δρόμο να μην φωνάζει, αλλά μόνο όμως μένει μέσα του η σύγχυση. Έτσι το ίδιο και όταν κανείς επιμείνει στην ευχή, και αυτή η χάρη της ευχής προχωρήσει μέσα του, έτσι και όταν δεν λέει την ευχή μένει μέσα στον άνθρωπο η ενέργεια της ευχής. Και όπως η αναπνοή, η φυσική, γίνεται με έναν τρόπο αυθόρμητο και ενώ μιλούμε, εργαζόμαστε ή κοιμόμαστε, η αναπνοή εξακολουθεί να λειτουργεί, το ίδιο γίνεται με την αναπνοή της ψυχής, με την αναπνοή του πνευματικού μας οργανισμού. Και έτσι βλέπει κανείς ότι λέγεται η ευχή μόνη της ενώ βαδίζει κανείς στο διάδρομο, ενώ δουλεύει ή ενώ κοιμάται, λέγεται η ευχή. Και λέει ο Ιωάννης Ισαάκ ότι έτσι στην περίπτωση αυτή και ο βαθύτατος ύπνος σε ένα όριμο πνευματικά είναι προσευχή, γιατί οι αναθυμιάσεις της ψυχής κυκλοφορούν στο νου του μοναχού. Και όπως το στομάχι δεν αργεί, δεν μένει ανενέργητο την ώρα του ύπνου, αλλά χωνεύει την τροφή που του βάλαμε, έτσι και το πνευματικό στομάχι συνεχίζει και χωνεύει την τροφή που του έχουμε βάλει μέσα. Οπότε στο τέλος προχωρεί κανείς και όπως λέει η Φιλοκαλία, λέει την ευχή άνευ της Ιασούν ενίας. Δηλαδή νιώθει ότι λέει την ευχή χωρίς καμιά έννοια. Θα λέγει κανείς ότι όπως είναι δεμένη η ψυχή για το σώμα του ανθρώπου ή θεότης και ανθρωπότης του Κυρίου, έτσι δένεται και η ευχή με την αναπνοή. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας τεχνικής και μιας σκέτης πειθαρχίας, αλλά μιας περίοδου καθάρσεως, ταπεινώσεως, υπομονής. Έτσι στο τέλος νιώθει κανείς ότι δεν κάνει την ευχή, αλλά γίνεται ευχή ο άνθρωπος. Και ότι η ίδια η καρδιά του είναι ευχή, αλλά και όλη του ύπαρξη του είναι ευχή. Και νιώθει κανείς ότι μπορεί να δει ένα μοναχό και να δει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι προσευχή. Και όταν κατεβαίνει στον κήπο, η πορεία προς τον κήπο είναι προσευχή και το σκάλισμα είναι προσευχή και η επιστροφή προσευχή. Μα θα έλεγα και τα εργαλεία είναι προσευχή και τα πάντα είναι προσευχή. Οπότε έτσι δεν προσεύχεται όταν είναι στην εκκλησία ή όταν είναι στο κελί του, αλλά όλο το 24ωρο είναι μια μορφή προσευχής. Οπότε το παν είναι ένας κόπος σωματικός και συγχρόνως είναι μια ανάπαυση. Γι' αυτό στο τέλος τα πάντα, τα αληθινά, γίνονται ακόπως. Όπως λέμε ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι η ακόπως βαστάσασα Χριστών και είναι εκείνη η οποία ασθενοχωρήτως εχώρησε εν εαυτή των αχώρητων. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα ακόπως να βαστάσει το Χριστόν και να γίνει η χώρα του αχωρήτου, είχε προηγηθεί όλη η υπομονή, όλη η ταπείνωση και η απόλυτος καθαρότης της Παναγίας. Και αυτό γίνεται κατά χάριν και με τον μοναχό ή με οποιοδήποτε πιστό που ακολουθεί αυτό το δρόμο. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται για μια τεχνική, για ένα σύστημα, αλλά για μια ωριμότητα του όλου εαυτού μας μέσα στον χώρο της μετανοίας, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Αλλά λοιπόν στο τέλος βλέπουμε ότι ο μοναχός δεν κάνει προσευχή, αλλά είναι προσευχή. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι ακούγεται η προσευχή που γίνεται στο όρος και ακούγεται η προσευχή που γίνεται στον κόσμο. Θα λέγαμε διαφορετικά, ότι είτε είμαστε στον κόσμο είτε στο όρος, δεν υπάρχει διαφορά, είναι ελάχιστες διαφορές. Αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι να κάνουμε τη ζωή μας προσευχή και να μην χωρίζεται η ζωή από την πνευματική ζωή. Όπως βλέπετε ότι ο ιερεύς στην Ορθόδοξη Εκκλησία παίρνει το παιδί ολόκληρο, ψυχίζει και σώμα και το βουτάει στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Κολυμπήθρα. Και λέγει ο Άγιος Κοσμάς, ο εντελώς για τον οποίο μιλάμε αυτές τις μέρες, ο παπάς να το βυθίζει μέσα στο παιδί και να μην μένει ούτε ένα ελάχιστο κομμάτι σαν το κεφάλι της βελόνης χωρίς να βραχεί, γιατί από εκεί πέρα θα μπει ο διάβολος. Και ξέρει ο Άγιος Κοσμάς τι λέει, γιατί έχει τη διάθεση και λέει όταν υπάρχει ανάγκη θα κάνετε ένα βάπτισμα με το νερό, ένας οποιοσδήποτε πιστός. Εάν δεν υπάρχει το νερό, με λίγο χώμα, δεν έχει και λίγο χώμα, με τον αέρα, όποιος βρεθεί εκεί, ο πατέρας, η μητέρα, ένας βαπτισμένος, να βαφτίσει το παιδί. Αλλά όταν εφαρμόσετε καλά το τυπικό, τότε θα πρέπει να, όταν δεν υπάρχουν λόγοι να βιαστούμε, θα πρέπει να γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, πιστεύω πάντως πως οι προσευχές πιάνουν και από τον κόσμο μέσα. Λέμε ότι πιάνουν και από τον κόσμο και έξω από τον κόσμο και δεν υπάρχει διαφορά μεγάλη κόσμος και μη κόσμος, αρκεί να έχει γίνει η ίδια μας η ζωή μια προσευχή. Στην περίπτωση αυτή αποκτούμε άλλες δυνατότητες και άλλες χάριτες αισθανόμαστε εσωτερικά. Δηλαδή η χάρις του Θεού εισέρχεται εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Ας στη συνέχεια νιώθουμε ότι εν Χριστώ Ιησού εν σώμα εσμένει πολύ, γι' αυτό το νιώθει ο Άγιος Κοσμάς και όλοι οι Άγιοι. Οπότε όταν ένας από εμάς, οποιοσδήποτε, οπουδήποτε κι αν είναι, είναι και καθαρμένος και εις πάντας νεφρούς και εις καρδίαν του έχει κατέλθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό το πράγμα ξέρετε ότι κοινοποιείται και σε εμάς, σε όλους μας κοινοποιείται. Και όχι μόνο κοινοποιείται τώρα, αλλά και ακόμα όταν μπει μέσα στον τάφο και γίνει χώμα και ουκέτη ουμή υπάρξει με αυτόν τον τρόπο, πάλι η χάρη σε αυτή μένει. Αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που νομίζω πως είχαμε πει και την άλλη φορά. Ότι η χάρη σε αυτή του Αγίου Πνεύματος που καθαριέζει την ψυχή, καθαριέζει και το σώμα και αυτό μένει και στα Άγια Λείψανα. Με αυτά που είπαμε δίνεται μια απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα που λέει: με την απομόνωσή σας από τον κόσμο πώς βλέπετε να βοηθάτε τους ανθρώπους? Η απομόνωση βοηθάει μόνο εσάς? Και λέμε δεν υπάρχει απομόνωση. Κάποτε παλιότερα είχε γραφτεί επίσης από κάποιο εκκλησιαστικό έτσι όργανο ότι υπάρχουν οι μοναχοί οι οποίοι βοηθούν τον κόσμο σε κοινωνικά έργα και αυτοί έχουν αγάπη, και οι άλλοι οι οποίοι πάνε για να βρουν την ατομική του σωτηρία έξω και δεν έχουν αγάπη. Αυτό είναι δαιμονικό. Το να πας να βρεις την ατομική σωτηρία, αυτό είναι δαιμονικό. Δεν γίνεται ποτέ μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός αν είσαι παλανεμένος τελείως. Γιατί ξέρετε, βασικά οι μοναχοί είναι αυτοί που περισσότερο αγαπούν τον κόσμο. Με άλλοι ότι, πώς θα πούμε, εκαλονικός μοναχός είναι παθιασμένος από αγάπη. Και επειδή θέλει να αγαπά όλους, γι' αυτό χωρίζεται από όλους. Και είναι όπως λέει η Φιλοκαλία, ο πάντων χωριστεί και πάση συνειρμοσμένος. Και αν τυχόν δεν χωριστεί από όλους, δεν μπορεί να ενωθεί με όλους. Και αν τυχόν ενωθεί με ένα μόνο, τότε χάνει όλους τους άλλους. Και όταν χάσει τους άλλους, αυτός χάνει τον εαυτό του και δεν μπορεί και ασφιχτιά και βγαίνει έξω στην έρημο. Γι' αυτό και ουσιαστικά και οι σχέσεις μεταξύ μας, οι φιλικές, οι αδελφικές ή οι συζυγικές, για να μην πάθουν αυτή την πόλωση, θα πρέπει να γίνονται εν Χριστώ Ιησού. Οπότε τότε η κάθε μια αγάπη και το κάθε διακόνημα το μικρό που κάνει ο καθένας μας, μας κάνει κοινωνούς της χάριτος, της μεγάλης, της Εκκλησίας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Οπότε ένας μοναχός πραγματικός και μεγάλος είναι αυτός που χωρίζεται από όλα και ενώνεται με όλα. Ένας τέτοιος σαφώς είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και αυτός, όπως είπαμε και την άλλη φορά, με το μεγαλείο του δεν συνθλίδει εμάς τους μικρούς, αλλά μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε και εμείς το ελάχιστο που έχουμε. Και δι' αυτού του ελαχίστου να γίνουμε μέτοχοι του μεγίστου και του όλου που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Επίσης έχω σημειώσει εδώ πέρα αυτό που λέγεται ότι αγαπά λιθινά τον άνθρωπο αυτός που δεν αγαπά τίποτε ανθρώπινο. Γι' αυτό εάν το πετύχει ένας μοναχός αυτό το πράγμα να μην αγαπάει ανθρώπινα, τότε λιθινά αγαπά τον άνθρωπο, αγαπά όλους μας. Είπατε ότι ο μοναχός μέσα στο μοναστήρι νιώθει σαν να βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Και όταν βρίσκεται μέσα στον κόσμο αισθάνεται σαν να είναι μέσα στο μοναστήρι. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Είχα πει ότι μπαίνοντας μέσα στο ναό, μπαίνοντας μέσα στη Θεία Λειτουργία, είναι σαν να βγαίνει στο ύπαιθρο της ελευθερίας και της οικουμένης. Και βγαίνοντας στην οικουμένη, χωρίς σπίτι, άστεγος στεγάζεται από την οικουμένη και είναι όλοι αδερφοί του. Και μετά εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μιλάμε αόριστα και θεωρητικά, αλλά αυτά με συναξάρια και με Αγίους συγκεκριμένους. Αυτό το βλέπουμε στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τελείως συγκεκριμένα. Αυτό νομίζω ότι θα το νιώσει ο καθένας μας αρκεί να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά βλέπετε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι όταν είναι στο Άγιο Όρος και προχωρεί φυσιολογικά μια στιγμή, φτάνει στο σημείο αυτό να προβληματιστεί, να βοηθήσει τους αδελφούς του και με έναν τρόπο πιο αισθητό. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει αποκοπή από τον κόσμο και όταν βρίσκεται στον κόσμο και είναι μακριά από το μοναστήρι του και δεν έχει σπίτι δικό του, στεγάζεται και βλέπετε μια άνεση ότι νιώθει να είναι μέσα στο σπίτι του. Και αυτή είναι η χάρη των Αγίων. Και επίσης νομίζω ότι δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα μας και την ελπίδα ότι μπορεί και αυτός να μπει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Οπότε αν θέλετε να μπει μέσα στο χώρο της Οικουμένης, να το πω εντός εισαγωγικών, να μπει μέσα στο χώρο του αληθινού οικουμενισμού ή αν θέλετε και μέσα στο χώρο της Ευρώπης, αλλά σαν άνθρωπος λειτουργημένος. Εδώ μια άλλη απορία λέει κάτι η οποία και για μένα θα είναι απορία. Ποια αρετή ακριβώς καθαγίασε τον Άγιο Κοσμά, εν άλλης λόγης γιατί να προσκυνά τον Άγιό μας ο Ρώσος, ο Βούλγαρος ή ο Αλβανός, υπάρχουν, είναι δυνατό να υπάρχουν εθνικοί Άγιοι? Εάν η απάντηση βρίσκεται στην νήξη ότι ο Άγιος ο Κοσμάς εργάστηκε και μαρτύρησε δια του ελληνικού γένους για το ανθρώπινο γένος, παρακαλώ γέροντα σχολιάστε περαιτέρω, κάτι μου λείπει. Κύριε Λέησον, γέροντα συγχώρησον. Καταρχήν νομίζω ότι είπαμε την άλλη φορά ότι ενώ βρισκόταν μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες και ενώ δικαιολογημένα ο καθένας μας σαν άνθρωπος θα παρασυρότανε και θα έκανε μια παραχώρηση από αγάπη ανθρώπινη στον άλλο τον συνάνθρωπό του, να μην πω τον ομογενή του αυτού γένους, άντε δεν πειράζει και εσύ κλέψε λίγο από αυτό που σου κλέβει τα 100, κλέψε ένα. Αυτός βλέπετε ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρός, τόσο πολύ αυστηρός σε αυτό το σημείο που να τον παραξηγήσει κανείς και να πει ότι αυτός κάνει αντεθνική εργασία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον εγώ προσωπικά ένιωσα ότι ο Άγιος αυτός ακριβώς τη δύσκολη στιγμή, τη πιο δύσκολη στιγμή του γένους μας, επειδή ήταν αληθινός Άγιος, παρουσιάζεται πράγματι ότι είναι Άγιος της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και μάλιστα συγκεκριμένα αυτόν τον καιρό είχε περάσει κάποιος Ορθόδοξος Γάλλος από το μοναστήρι και του είχα πει ότι αυτό είναι το κείμενο το οποίο αξίζει τον κόπο και πρέπει να μεταφραστεί. Γιατί νομίζω ότι έζησε αυτόν τον πειρασμό τον οποίο υπενίζεται εδώ ο αδερφός και δεν έπεσε σε αυτόν τον πειρασμό. Που κανείς ίσως δεν θα μπορούσε να μείνει τόσο άψογος όσο ο Άγιος ο Κοσμάς. Εδώ πέρα πάλι ζητούν για την ευχή. Εδώ πέρα πάλι λέει μπορείτε γέροντα να μας αναπτύξετε λίγα πράγματα περί της ευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Εδώ, πώς θα μπορούσαμε μέσα στη ζωή της πόλης με τα προβλήματα, μαθήματα και άλλα που μας απασχολούν και μας περισπούν να ζήσουμε την ησυχία του Αγίου Όρους. Ο μοναχός έχει περισσότερες προϋποθέσεις να γίνει αγιορείτης εντός εισαγωγικών παρά ως τον κόσμο οικογενειάρχης. Να πάμε σε μια άλλη ερώτηση που λέει κάποιος αδερφός και δικαιολογημένα ίσως, γιατί χρησιμοποιείται τον όρο αγιορείτης και δεν χρησιμοποιείται τον όρο χριστιανός? Και την άλλη φορά είχαμε πει ότι μια στιγμή νιώθει κανείς ότι δεν έχει σημασία να είναι κανείς καλός εντός εισαγωγικών, ξέρω, ευσεβής ή μορφωμένος ή νέος, αλλά είναι αγιορείτης ή όχι. Έχει δίκιο, κοιτάξτε. Επίσης κάποιος άλλος λέει, σχετικά, γιατί βλέπετε μια ερώτηση δίνει απάντηση στην άλλη, πιστεύετε, πατέρα Βασίλειε, πως το αγιορείτικο πνεύμα είναι το μόνο γνήσιο πνεύμα που πρέπει να κατέχει και να οδηγεί τη ζωή του χριστιανού? Δεν είπα ότι είναι το μόνο γνήσιο πνεύμα, αλλά είπα απλώς αδερφικά, σας είπα ότι εγώ βρήκα εκεί η γνησιότητα και το γνήσιο φωτίζει κάθε ένα γνήσιο και αποκαλύπτει κάθε ένα ψεύτικο. Θα μπορούσε να πει κανείς το πνεύμα το χριστιανικό ή το πνεύμα των μαρτύρων. Τα λάβατε. Και άλλωστε, με όλα αυτά που αγωνιζόμαστε να πούμε, νομίζω ότι φανερώνεται τι εννοούμε όταν λέμε αγιορείτικο πνεύμα. Αυτό το που λένε οι πατέρες, το άπλαστον ήθος. Όχι πράγματα φτιαχτά, όχι πράγματα προσποιητά, αλλά παρουσιάζεται κανείς αυτός που είναι. Αν θέλετε εδώ συγκεκριμένα να σας πω ένα ανέκδοτο αγιορείτικο που μου συνέβη προετών. Έβγαινε έξω από το Άγιο Όρος με κάποιο γέροντα οικειωμένο. Στην Ουρανούπολη μας πήρε κάποιος γνωστός που πήγαινε προς την Καβάλα. Εκεί πέρα στο Σταυρό, νομίζω κοντά, σταματήσαμε και περιμέναμε να έρθουν αυτοκίνητα από την Ξάνθη ή από την Κομωτινή. Μετά από λίγο ήρθε ένα αυτοκίνητο της Κομωτινής και μπήκαμε μέσα. Οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι, βλέπουν καλογύρους, οπότε λίγο παραξενέθηκαν, άρχισαν να γελούν, λίγο να κάνουν σχόλια. Ήμουνα εγώ ο παράξενος και μπανταλός, ο άλλος ο γέροντας ίσως λίγο πιο πολύ, οπότε δώσαμε αφορμή για σχόλια. Μόλις καθίσαμε πίσω, άρχισαν τα πειράγματα πολύ. Δύο άνθρωποι μπροστά άρχισαν να λένε για τους παπάδες, οι οποίοι ξέρω εγώ είναι τα συνηθισμένα, κλέφτες, απατεώνες, όλα αυτά τα πράγματα. Τα συζητάγαν έτσι μεταξύ τους, ώστε και εμείς να ακούμε εναργώς το τι λέγεται. Το γέροντα τον πείραζαν. Οπότε εγώ δεν βρισκόμουν σε καλή κατάσταση, έτσι δεν αισθανόμουν άνετα και θα ήθελα να τους έλεγα, κοιτάξτε, προσέχτε, μην μιλάτε έτσι στο γέροντα. Δεν σας πείραξε, δεν σας είπε τίποτα, φερθείτε ευγενικά. Ο γέροντας ήταν 75 ετών και. Αλλά πριν εγώ προλάβω να πω κάτι, σε μια ερώτηση που του είπα, ξέρω πότε έγινε το Άγιο Όρος, αυτός απήντησε. Εγώ φυσικά θα απαντούσα ότι το Άγιο Όρος έγινε το 1963, εφόσον ξέρω το 1963 είχαμε τη χιλιετηρίδα του. Ο Διακοχρυσόστομος απήντησε αμέσως του και φωναχτά, γιατί μιλάει και σπασμένα τα ελληνικά, ήρθε 8 ετών από την Αζιανζό στο Άγιο Όρος. Λέει, το Άγιο Όρος έγινε από τότε που ήρθε η Παναγία στο Άγιο Όρος. Η Παναγία μένει στο Άγιο Όρος. Έχουμε τον Χριστό, την Παναγία, όλους τους Αγίους. Έχουμε όλα τα μαλάματα, έχουμε όλα τα Άγια Λείψανα και εκεί πέρα μας ταΐζει η Παναγία. Αν θέλετε, ελάτε να σας κάνω τραπέζι. Το σπίτι μου βρίσκεται κοντά στις Καρίες. Πώς για να τα χάσω, τι γίνεται εδώ πέρα? Μετά λέει ότι αυτός εδώ πέρα που βλέπετε είναι ο ηγούμενος του Σταυρονικίου, τα λέει και είναι θεολόγος, και όταν παρουσιάζεται προβλήματα στο Άγιο Όρος του πάει, το στέλνουν αυτό έξω. Του λέω, όχι, δεν είμαι τίποτα, λέω, είμαι από την Καψάλα. Όχι, λέει, είσαι από τους Σταυρονικίους. Οπότε λέω, τώρα δεν πρόκειται να τα βγάλω πέρα εγώ με το Διακοχρυσόστομο. Ο Διακοχρυσόστομος άρχισε και συνέχεια μίλαγε. Οι άνθρωποι τα χάσανε, οπότε από εκεί που τον πείραζαν άρχισαν και του δίδαν σημασία. Μετά μια στιγμή, καλά, κάποιο παιδί κάπνιζε και του λέει αυτό, μα καλά, τι κάπνιζε τώρα στην νέα παιδιά, καλά, ξέρω εγώ τα σπλάχνα σου. Μετά μιλάει κάποιος άλλος που είχε μακρά μαλλιά. Λέει, καλά, τι λέει αυτή η κοπέλα, του λέει, δεν είναι η κοπέλα, αυτός είναι η κοπέλα. Το θέμα είναι ότι μόλις του είπα ότι δεν είναι κοπέλα, ξέρω, αλλά είναι ένας νέος, αυτός τι είπε, μπρε, πώς τα κάνουμε τα πράγματα. Έτσι απλώς, πώς τα κάνουμε τα πράγματα. Μετά από λίγο ρώταγαν άλλοι για το Άγιο Όρος ή πώς μπορεί να κανείς να γίνει ιερεύς. Λέει, κοίταξε, μπορεί να γίνει ιερεύς. Ο εισπράκτορος που τον πήρε, άρχισε να τον κάνει ερωτήσεις με σοβαρές. Λέει, κοίταξε, να γίνει ιερεύς είναι το πιο σοβαρό πράγμα. Αλλά πρέπει να είναι κανείς καθαρό, γιατί η ιεροσύνη είναι σαν το μάτι που δεν σηκώνει καμία καθαρσία. Εκείνη την ώρα γύρισε κάποιος από μπροστά, γιατί αυτός μιλάει όσο δυνατά, οπότε ακούγοντας όλο το λεωφορείο. Γυρίζει κάποιος πίσω και κάτι πήγε να πει. Οπότε διπλανός του λέει, κοίτα, σε πρόσεχε, γιατί αυτός δεν είναι Έλληνας, είναι Τούρκος. Οπότε μου είσαι άκουσε αυτό που είναι Τούρκο. Μα χάρηκε, οπότε αρχίσει του μίλαγε τουρκικά. Γιατί μίλαγε τουρκικά στην Ασία Ζών. Οπότε το πράγμα, έγινε μια απόλαυση, δηλαδή έγινε ας πούμε, μια μυσταγωγία, έγινε μια χαρά. Αγεμένα έλεγε ότι αυτό είναι στη Σταυρονική και εκεί πέρα υπάρχει η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στυρδά. Που την πήραν οι πειρατές, την χτύπησαν στο μέτωπο, την πέταξαν στη θάλασσα, πήγε ένα όστρακο, ένα στήδι και έκλεισε την πηγή και μετά βγάλαν την εικόνα και δεν είπε ότι τρέξαν αίματα, αλλά ας πούμε τρέχουν αίματα, ας πούμε. Τρέχουν αίματα εκεί τώρα. Που οι άνθρωποι δεν τα είχαν χαμένα. Έτσι προχώρησε, ας πούμε, η κατάσταση. Οπότε, όλοι αυτοί οι οποίοι άρχισαν ότι οι παπάδες είναι απατεώνες, είναι κτλ. Κτλ. Και εγώ ήμουν έτοιμο να το πω, με προσέξτε, με σεβαστείτε τον γέροντα, ο γέροντας απήντησε. Και είπε δίθεν ότι εγώ είμαι θεολόγος ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι νεροκήρυκες. Χαμένη η θεολογία και χαμένα τα κηρύγματά μας. Ο άνθρωπος δεν βρήκε να χτυπήσει κανένα. Λέει, κοιτάξτε, ο Αγιορείτης, ο χαμένος και υπερχαμένος, αυτός που έχει την πίστη, που είναι, δεν είναι παραλογή, είναι υπέρλογη. Σου λέει, κοιτάξτε, θέλετε να με ειρωνευτείτε, ειρωνευτείτε με. Εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτό το σημείο. Αν θέλετε, με πετάτε για χαζό. Εγώ σας λέω ότι είμαι πολύ πιο χαζός από ό,τι νομίζετε. Δεν κάνω τέτοια σχόλια. Θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι η Παναγία έχει φτάσει όρος και η Παναγία μας ταΐζει. Αυτό το μεγάλο γεγονός. Και αν θέλετε, ελάτε να σας κάνω τραπέζι. Να σας δώσω το φαγητό και το πιωτό και τη χάρη που μας δίνει η Παναγία. Πότε οι άνθρωποι τα χάσανε. Και πράγματι, εμένα κατεπώθη η θεολογία μου μπροστά σε αυτόν. Δεν μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι ιεροκήρυκες και τέτοιοι θεολόγοι. Και όχι σαν τον Βασίλειο του Σταυρονικήτη ή σαν άλλους ιεροκήρυκες που βγαίνουν πάνω και κατατσεκουρώνουν τον άνθρωπο. Εκεί πέρα αυτός είχε όλα τα δίκια να αρχίζει να βρίζει τον καθένα. Δεν τρέπεστε τη συμπεριφορά και τις νέοι, τι μαλλιάνε αυτά, τι καπνίζετε, πώς συμπεριφέρεστε έτσι. Αυτός δεν είναι τίποτα. Κοιτάξτε παιδιά, σημαίνει, θέλετε να με ρωτήσετε, τι πάτε όλοι. Δεν βαριέσαι. Υπάρχει κάτι που δεν χτυπιέται. Και είναι το φως αυτό της Αναστάσεως, είναι αυτό το φως μεταμορφώσει. Αυτή η χάρη που έχει αυτός. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα. Ο Αγιορείτης αυτός ο συγκεκριμένος, χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια, φανερώνει αυτό πώς μπορεί κανείς να κυκλοφορεί ως εκ νεκρών ζών. Και πώς μπορεί κανείς, όπως είπε εδώ πέρα ο αδερφός, να μην έχει κανένα κόμπλεξ. Αν δεν έχει καμιά ιδέα για τον εαυτό σου, τι κόμπλεξ να έχεις κι εγώ. Αν δεχόμαστε, εγώ στηρίζω το κύριο μου σε κάτι καλαμάκια και βάμε μήπως κανείς το θίξει, είμαι έτοιμος να σκάσω. Είναι όπως τον μπαλόνι που μια καρφίτσα σκάει. Αυτός είναι πατημένος. Αυτός είναι χώμα. Πατάτε όλοι επάνω. Οπότε αμέσως νιώθεις ότι κοίταξε, εδώ πέρα δεν μπορώ ατιμωρητή να κάνω οτιδήποτε. Και αμέσως όλους τους αγκάλισε, τους έκανε φίλους. Τώρα λέει μια άλλη ερώτηση. Τι σημαίνει ότι το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους? Τι κακό, δεν καταλαβαίνετε τώρα πώς θα έρθει από τους διαβασμένους το κακό? Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν διαβασμένος και ήταν Κυριακό Χρυσόστομος. Αυτή είναι η χάρη των διαβασμένων των δικών μας, καταλάβατε. Δηλαδή στην παράδοση την Ορθόδοξη δεν υπάρχει γνωσιομαχία. Αν θέλετε, ίσως στη δικιά μας την παράδοση υπάρχουν οι μεγαλύτεροι νόες από ό,τι υπάρχουν στη Δύση και οπουδήποτε αλλού. Αλλά ξέρουν αυτό, ότι αυτός ο νους και αυτές οι ικανότητες ανθρώπινες είναι τίποτα μπροστά στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το θέμα είναι να μεταμορφώσει κανείς το σκέρδος του. Οπότε έχεις αυτή την απλότερη μεταμορφώση. Έχεις νου δυνατόν. Σαν του Μαξίμου του Ομολογητού, σαν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, είναι να μεταμορφωθεί. Οπότε βλέπετε, να, αυτή είναι η μόρφωση η οποία σώζει και η οποία παρουσιάζεται σε σοφούς ή σε ασόφους, και οι άλλοι που δεν είναι πια μόρφωση, αλλά είναι διάβασμα και διαβασμένοι, που δεν φτάνουν σε αυτή την ανθρωπιά, σε αυτή τη θεατροπία, είναι αυτοί από τους οποίους έρχεται το κακό στον κόσμο. Θα συνιστούσατε σε όλους μας να πάμε να γίνουμε μοναχοί και να ζήσουμε σε μοναστήρια? Όχι. Και νομίζω από αυτά που λέμε ότι μάλλον δεν το σπρώχνουμε προς εκεί το πράγμα. Μας είπατε ότι στα μοναστήρια, γιατί προηγείτε ότι μας είπατε στα μοναστήρια ότι είναι πολύ ωραία και ότι το γλεντάτε. ότι εκεί νιώθετε το νόημα της ζωής κτλ. Τώρα με το γλέντι μου ήρθε στο νου και μια άλλη ερώτηση. Κοιτάξτε, ο Άγιος Κοσμάς το απολαμβάνομαι, το πανηγυρίζουμε και το τραβάμε λίγο και το γλεντάμε, έτσι. Μετά κάποιος σας τώρα μου λέει, εδώ πέρα μια ερώτηση, ότι μερικοί λέει φιλοαγιορείτες του είπαν ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι η αρχή μιας δυτικής επιδράσεως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί λέει πράγματα ηθικολογικά και ηθικιστικά, γιατί λέει κάτι συγκεκριμένα για το γάμο να κάνουν εγκράτη, λέει, σύγχυση τρεις μέρες και μετά να συνέρχονται. Τώρα λέω το εξής, ότι αυτό που είχαμε επενηχθεί και την άλλη φορά, κάτι λέει ο Άγιος ο Κοσμάς και για αυτό το πράγμα, για το θέμα του περιορισμού των γεννήσεων, αν θέλετε, και ο άνθρωπος, όπως είπε την άλλη φορά, είπε σαφώς, ξέρετε, έλεγε: κοιτάξτε, κακά κάνω που τα λέω. Εγώ πρέπει να ασχολούμαι με την καλοκαιρική μου και όχι αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή είχε το γένο μας σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό στενεύτηκα και σας τα είπα. Σας λέω λίγα, είστε φρόνιμοι, γνωστικοί, μάθηση στα υπόλοιπα. Αλλά και σε αυτό το θέμα που λέει: θα πω ένα άπρεπο και από το άπρεπο θα βγει κάτι καλό. Φαίνεται πόση διάκριση έχει αυτός ο Άγιος. Πόση διάκριση έχει και πόση αγιότητα έχει. Αυτό το αφήνουμε να το διαβάσετε εσείς. Το άλλο είναι το εξής, αυτό που λέμε το γλεντάμε. Ξέρετε τι είναι το γλεντάμε, ότι είναι αφόρητη ζωή. Είναι πολύ σκληρή ζωή. Και όταν λέμε 15 ώρες αγρυπνία, δεν αντέχει, ο άνθρωπος έχει πέφτει κάτω. Και επειδή είναι σκληρή, και επειδή είναι αφόρητη, και επειδή πέφτει κάτω, γι' αυτό βγαίνει κάτι. Που λέει, ας πούμε, τώρα νικείται και ο θάνατος. Γι' αυτό το χέρι και το γλεντάς. Αυτό που λέμε σήμερα, που ψάλαμε, θανάτου εορτάζουμε νέκρωση, άδου την καθαίρεση, άλλη βιωτή τη αιωνίου απαρχή. Οπότε λες ότι αυτός είναι ο χορός, και αυτό είναι το τραγούδι, και αυτό είναι το γλέντι. Πώς θα το κάνουμε, αυτό δεν είναι το γλέντι. Και λέμε ότι αυτό είναι νίκη κατά του θανάτου. Αλλά νίκη κατά του θανάτου απαιτεί ένα προγενέστερο θάνατο. Η διαφορά μας είναι εξής, ότι ο θάνατος του σπόρου θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα γόνιμο χωράφι. Το γόνιμο χωράφι είναι η Εκκλησία. Εκεί πέρα μπορεί να πεθάνει ο σπόρος μας και να αναστηθεί, να δώσει καρπό εκατοπλασίωνα. Έξω από την Εκκλησία ο σπόρος μας δεν δίδει καρπό. Ή θα βγάλει κάτι αρρωστημένο και θα τελειώσει, ή ακόμα μπορεί, ξέρετε, το βράσει κανείς να το κάνει κόλυβο, οπότε θα πεθάνει μεν πραγματικά, δεν μπορεί να αναστηθεί ποτέ. Εκεί μέσα ζούμε αυτό το μυστήριο της νεκραναστάσεως. Άρα λοιπόν, το γλεντούμε όχι επειδή κάνουμε τη ζωή μας απλή, αλλά αν θέλετε, επειδή κάνουμε από μαύρη τη ζωή μας, εντός εισαγωγικών, κουραστική τη ζωή μας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μοναχός εστί δια φύσεως. Λέει, νιστάζεις, δεν θα κοιμηθείς, πεινάς, δεν θα φας, κουρασμένος, δεν θα καθίσεις. Και από εκεί βγαίνει κάτι άλλο. Βγαίνει κάτι άλλο. Το θέμα είναι να το κάνει κανείς εκούσια και σωστά και να το καταλάβει γιατί γίνεται. Το ίδιο εδώ πέρα λέγεται, νομίζω το μήνυμα του Χριστού είναι μήνυμα χαράς αναστάσιμο. Λέγοντας την ευχή έχουμε την επίγνωση ότι κάτι μας λείπει, ο Χριστός. Πώς λοιπόν μπορούμε να αισθανόμαστε χαρά τη στιγμή που διαπιστώνουμε πως μας λείπει ο Χριστός? Εδώ πέρα υπάρχουν πολλά στοιχεία, βλέπετε έτσι. Καταρχήν οι μεγάλοι γεροντάδες και άγιοι μας στο τέλος λένε ότι τώρα κατάλαβα ότι αρχίζω. Νομίζω και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στο τέλος αυτό λένε, άρχομαι μαθητής, είναι να γίνω μαθητής. Και επίσης ο Κύριος είναι το Πάσχα, είναι η διάβαση και διαρκώς είναι ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Οπότε ζητούμε αυτόν που έχουμε. Και όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, επιποθώ του πλείωνος και απάντοτε στενάζω. Οπότε είναι μια διαρκής πορεία και μια διαρκής άφηξης αλλά και αναχώρησης. Συμβάζεται το γεγονός να λέω την ευχή, αλλά παράλληλα στην πράξη να έχω μια δική μου ηθική, επειδή η χριστιανική μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν με εκφράζει. Νομίζω ότι δίδεται μια κάποια απάντηση με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ας θυμηθούμε και αυτό που λέει ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος, ότι ο Θεός ζητά από εμάς τους ανθρώπους ένα πράγμα: να μην αμαρτάνομαι. Και το να μην αμαρτάνομαι δεν είναι τήρησης νόμου, αλλά φυλακή εικόνος και του άνωθεν αξιώματος. Το να μην αμαρτάνομαι είναι να σεβόμαστε την εικόνα του Θεού που είμαστε, να σεβόμαστε τη φύση μας. Άρα λοιπόν, όταν ζει κανείς κατά φύση, τότε αυθόρμητα καταλήγει στην ευχή. Και όταν λέει την ευχή και η ευχή είναι αναπνοή της ψυχής του, τότε ουσιαστικά βοηθεί τον εαυτό του να ζήσει την ζωή την κατά φύση. Ποια η γνώμη σας για την αντίληψη που καλλιεργείται από ορισμένους ο κύκλος περί κοσμικού πνεύματος? Μπορεί να σταθεί ένας τέτοιος διαχωρισμός κοσμικού και μη κοσμικού πνεύματος σε ανθρώπους που δεν προορίζονται για μοναχοί? Εφόσον αρχίσαμε εκεί με ότι όλοι είστε αγιορείτες και το χαρήκατε, λοιπόν τώρα όλοι είστε και μοναχοί, ε? Οπότε όλοι πρέπει να αγωνιστούμε. Και βλέπετε, λέει ο Άγιος Κοσμάς, ότι σας παρακαλώ να ευχηθείτε να με βοηθήσει ο Χριστός να αντιμετωπίσω τους τρεις εχθρούς. Και που είναι η σάρκα, που είναι ο κόσμος και ο διάβολος. και νομίζω αυτό το πνεύμα της αρχικότητας, το πνεύμα του κόσμου και της επιπολαιότητος είχε το πρόβλημα του διαβόλου, τη δυσκολία, αυτή, τον πειρασμό του διαβόλου την έχουμε όλοι και όλοι πρέπει να αγωνιστούμε. Ένας άλλος λέει, γιατί συνιστάται να διαβάζουμε τα συναξάρια και όχι το Ευαγγέλιο. Δεν συνέστησα αντί το Ευαγγέλιο συναξάρια, ούτε όχι Ευαγγέλιο αλλά συναξάρια, αλλά συνέστησα να διαβάζουμε συναξάρια και συναξάρια. Και όταν λέμε διαβάζουμε συναξάρια, ξέρετε τι γίνεται, θα ήθελα να γίνει το εξής από τον καθένα μας προσωπικά. Να μην σας μιλάω εγώ για τον Άγιο Κοσμά ή τον Άγιο Μάξιμο ή για τον Άγιο Ένετο Χρυσόστομο, αλλά αν είναι δυνατόν προσωπικά ο καθένας μας να συναντήσει τον Άγιο και να πει ότι, όπως είπαν οι Σαμαρίτες στην Σαμαρίτιδα, ότι τώρα εμείς δεν πιστεύουμε για την συλλαλιά, αλλά εμείς είδαμε. Να πιστέψει κανείς επειδή είδε ο ίδιος. Κάποιος άλλος λέει ότι μας λένε οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι καθηγητές μας, οι πανεπιστημιακοί, ότι τα συναξάρια έχουν αλλοιώσεις και έχουν προσθήκες μεταγενέστερες και θα πρέπει να προσέχουμε αυτές τις προσθήκες αυτές. Τι λέτε για αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε πετάξει τα συναξάρια και χωρίς τις προσθήκες. Και χωρίς τις προσθήκες τα έχουμε πετάξει. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε το βίο του Αγίου Αντωνίου που είναι γραμμένος από τον Άγιο Αθανάσιο? Το διαβάζουμε στα κατηχητικά μας? Το διαβάζουμε στα σπίτια μας? Λέμε, εκεί πέρα παρουσιάζονται οι διάβολοι, πούμε, και σαν θηρία και μπορεί να πάρει τίποτα το παιδί. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί νομίζω ότι αν τυχόν κανείς έχει λίγη διάκριση, βλέπει ότι οι δυσκολίες υπάρχουν στη ζωή και τα συναξάρια και οι βίοι των Αγίων μας και οι Άγιοι μας μιλούν ειλικρινά, μιλούν όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, λένε τα πράγματα με το όνομά τους και στη συνέχεια, επειδή έχουν νικήσει τη σάρκα και τον κόσμο και τον διάβολο, μπορούν να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους, τους μικρούς και τους εφήβους και τους γέρους. Και εμείς δεν πρέπει ποτέ να βλέπουμε το παιδί ότι είναι παιδί, αλλά ότι είναι μικρός άνθρωπος ο οποίος θα μεγαλώσει. Και νομίζω ότι ό,τι λέγεται στην Εκκλησία μας, και αν τυχόν λίγο μας πικράνει, στο τέλος θα φανεί γλυκύτερο από το μέλι. Γι' αυτό νομίζω ότι το να διαβάζουμε τα συναξάρια είναι κάτι το οποίο γινόταν ανέκαθε και είναι ο μοναδικός τρόπος για να ζήσουμε προσωπικά. Πώς επίσης τώρα, να σας πω κάτι, αισθάνομαι δύσκολα που μιλάω εγώ για τον Άγιο Κοσμά σε εσάς. Όπως επίσης είναι ευλογία, αλλά και μη ευλογία, τα τόσα βιβλία που έχουν βγει για τον Άγιο Κοσμά. Το καλύτερο, ξέρετε ποιο θα ήταν? Ήσυχα εμείς να έχουμε μάθει τον τρόπο που σκέφτεται και ζει η Εκκλησία και να πάρει ένταση και εγώ το συναξάρι του Αγίου Κοσμά. Ήσυχα και ήρεμα, όπως το έχει γράψει και ο Άγιος Κώδημος, και δίπλα να πάρουμε τις διδαχές. Όλοι μας έχουμε το μυαλό μας, ξέρετε. Και όλοι μας αισθανόμαστε. Και θα δούμε δίπλα τον Άγιο Κοσμά με τις λίγες διδαχές που λέει, μετρημένα κουκιά. Θα δούμε εκεί πέρα, δούμε την χάρη που έχει ο Άγιος Κοσμάς. Και τώρα απαντώ σε μια άλλη ερώτηση που λέει, εάν ερχόταν σήμερα ο Άγιος Κοσμάς, τι θα έκανε, τι κηρύγματα θα έκανε? Ή αν τυχόν τον έκλειναν μέσα και τον χαρακτήριζαν σαν έναν αρχικό στοιχείο? Όπως επίσης λέγεται ότι ο Άγιος Κοσμάς είναι μεγάλος ιεραπόστολος και τα χριστιανικά σωματεία κάνουν μεγάλη ιεραποστολή, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Θα πω το εξής, ότι κοιτάξτε, δεν κρίνουμε κανένα, αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω, εάν θέλετε, πάρτε αυτό το βιβλίο, δεν το συνιστώ για κανένα λόγο, αλλά επειδή έχει τις κατηχήσεις, τις διδαχές του Αγίου Κοσμά με έναν τρόπο κάπως και καθαρμένο. Είναι μια διατριβή διδακτορική. Όταν διαβάσει κανείς αυτές τις διδαχές του Αγίου Κοσμά, βλέπει κανείς ότι ο Άγιος Κοσμάς είναι πάρα πολύ μεγάλη μορφή. Και νομίζω το εξής, ότι καταρχήν, για να βρούμε πώς θα αντιδρούσε σήμερα ο Άγιος Κοσμάς, νομίζω ότι δεν έχουμε σήμερα το τέρι του, δεν έχουμε το όμοιό του. Δεν υπάρχει κανείς ιεροκήρυξ που να μιλάει σαν τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ή δεν υπάρχει άλλος που να μας έχει κάνει τέτοια συντροφιά και να μας έχει καταλάβει τόσο πολύ. Επίσης, όταν ο Άγιος Κοσμάς ζούσε και ξεπέρασε αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι οι δικές μας, αναφίβολα και τώρα, εάν κυκλοφορούσε εν σαρκή, θα είχε τη δύναμη να ξεπεράσει όλες τις δικές μας δυσκολίες. Μια άλλη ερώτηση, τι θα κάνουμε όταν βλέπουμε μία τάξη να καταπατεί τις μάζες? Αυθόρμητα λέει κανείς να χτυπήσουμε εκείνη την τάξη για να μην κάνει αυτήν την αδικία, που πράγματι είναι αδικία. Και ο Άγιος Κοσμάς το έκανε αυτό. Καυτηρίασε έντονα αυτούς που αδικούσαν τους άλλους. Έστω και εγώ ποιοι ήταν αυτοί οι άρχοντες, ποιοι ήταν οι κατακτητές, αυτοί που είχαν υποδουλώσει τους ραγιάδες. Αλλά συγχρόνως ο Άγιος Κοσμάς λέει ότι θα πρέπει να γυρίζουμε πίσω το αδικημένο, έστω και το έχουν πάρει από Εβραίο, αν το έχουν πάρει από Τούρκο ή από Φράγκο. Επίσης είχαμε πει την άλλη φορά ότι ο Άγιος Κοσμάς, έτσι ήρεμα που κατεβαίνει κάτω, κάνει μια πάρα πολύ φοβερή επανάσταση, η οποία φαίνεται σαν μια επανάσταση. Πως βλέπετε, όταν ένας κινείται με λιγιώδη ταχύτητα φαίνεται σαν ένα κίνητος. Ένας τροχός όταν γυρίζει με λιγιώδη ταχύτητα είναι σαν ένα κίνητος. Ένας που είναι πάνωπλος και ξέρει ότι κατέχει τη μία αλήθεια και δεν λέει μια άποψη, γιατί η άποψη είναι τίποτα, αλλά εκφράζει τη μία αλήθεια γύρω από την οποία περιστρέφονται τα πάντα, τότε απλώς λέει εκεί την αλήθεια. Είδατε πως λέει ο Κύριος, και τότε παρουσιάζεται ότι είναι πράγματι θεάνθρωπος, ότι εάν της ακούσιμο των ρημάτων και ου πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν, γιατί δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, για να σώσω τον κόσμο. Εάν μας έκρινε, οπωσδήποτε θα μας έδινε την δυνατότητα να αρχίσουμε κι εμείς μια ερεσκελία μαζί του, ένα διαπληκτισμό. Αλλά ο Κύριος λέει ότι δεν μας κρίνει. Οπότε το ότι δεν μας κρίνει είναι το γεγονός ότι μας κρίνει. Και λέει ότι ο λόγος εμός κρίνει εμάς εν τη εσχάτη ημέρα. Και λέει ο Άγιος Σημεώνας ότι ο λόγος ότι εσχάτη ημέρα εκείνη είναι ο Κύριος. Άρα ο ζώνη τον Κύριο έχει κρυθεί και εις κρίση νου και έρχεται. Άρα λοιπόν με το να μην μας κρίνει, μας κρίνει. Και ο Άγιος Κοσμάς με το να κατεβαίνει έτσι τόσο ήρεμα, χωρίς όπλα και χωρίς να έχει καμιά τέτοια διάθεση να ξεσηκώσει μια τάξη για την άλλη τάξη, είναι αυτός που πραγματικά κάνει την ανακατάταξη μέσα στις κοινωνικές δομές. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς, όπως λέει κάποιος, τι λέει για τις προφητείες του? Δεν κάνει προφητείες ο Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Κοσμάς είναι όλος προφήτης. Το είναι του είναι προφητικό, δηλαδή είναι ένας πυρσός που φωτίζει με το σχατηλογικό φως όλων των νυν αιώνα. Και ο Άγιος Κοσμάς, όπως είπαμε και την άλλη φορά, δεν είναι των Ελλήνων, ούτε των Βουλγάρων, ούτε των Σέρβων, είναι όλων, όπως επίσης δεν ανήκει σε μια τάξη, ούτε στην πάνω, ούτε στην κάτω, ούτε στην παρακάτω. Ούτε επίσης, ας πούμε, μισή καμία τάξη. Και λέει σε όλους ότι όταν σας μιλώ αυστηρά για τους Εβραίους, δεν σας το λέω για τους μισείτε, για να τους κλαίτε, γιατί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Υπάρχει εκκλησία, υπάρχει λαός του Θεού και ο καθένας μας σώζει το όλο, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Ζει ο Άγιος Κοσμάς μας τελείως ξεκάθαρα το τριαδικό μυστήριο. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς, επειδή αγαπά, αν θέλετε, τους καταφρονεμένους όπως λέει, και τους πεινασμένους και τους διψασμένους και τους αδικημένους, δεν θέλει να τους βοηθήσει, να τους βάλει σε άλλη κόλαση χειρότερη. Γιατί ο Άγιος Κοσμάς, εάν λυπάτε τους καταφρονεμένους, επειδή τα βλέπει από εκεί που τα βλέπει τα πράγματα, ξέρετε ότι λυπάται πολύ περισσότερο τους άλλους. Να σας το διαβάσω αυτό το πράγμα. Λέει ότι η άλλη ζωή, η αιώνιος, η οποία άρχισε ήδη από τώρα, είναι εμάς των χριστιανών, των βαπτισμένων, των μυρωμένων, των εξομολογουμένων, των μεταλαβημένων, εμάς των ταλαιπωρημένων, των πεινασμένων, των διψασμένων, των στενοχωρημένων, των υβρισμένων, των δαρμένων, των φυλακωμένων, και όσοι τα παθαίνουν αυτά δι' την αγάπη του Χριστού, εκείνον είναι βέβαια η άλλη ζωή, ο παράδεισος, και καλότυχη εκείνη, όπου τραβούν εδώ θλίψες και βάσανα, και ταλέπωροι εκείνοι, όπου έχουν όλα τα χουζούρια και τις ανάπαυσες και τρών και πίνουν ξέχνιαστοι. Λοιπόν, βλέπετε, εμείς πονούμε για τους ταλαιπωρημένους και αυτός πονά πιο πολύ, λυπάται αυτούς που ζουν με χουζούρια και είναι ξέχνιαστοι. Άρα λοιπόν, επειδή αγαπά αυτούς, δεν θέλει να τους βάλει να γίνουν τύρανοι των άλλων. Γιατί σου λέει, καλύτερα είναι να είσαι, να υφίστασαι εσύ παρά να είσαι εσύ ο τύρανος του άλλου. Και αυτό το πράγμα όχι με έναν τρόπο παθητικό, αλλά με έναν τρόπο δυναμικό. Το να πούμε ότι έχουμε τώρα μια δικτατορία. Η δικτατορία είναι κόλαση. Η περιχώρηση της αγάπης είναι παράδεισος. Αν αλλάξουμε από κόλαση σε κόλαση, δεν το θέλει ο Άγιος Κοσμάς. Μια δικτατορία που είναι τώρα και να γίνει μια άλλη, λέει, δικτατορία του προλεταριάτου, αυτά τα πράγματα είναι τελείως χαμένα και ανύπαρκτα για την κοινωνιολογία, αν θέλετε, του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Άρα λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ενδιαφέρεται για την ψυχή και το σώμα και τις ελάχιστες και τις πιο μικρές ανάγκες των πιστών, αλλά συγχρόνως, επειδή ξέρει τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι οι άνθρωποι και τι έχουμε ανάγκη στην αιωνιότητα όλοι μας, βάσει αυτής της προοπτικής και αυτού του μυστηρίου του τριαδικού που ζει μέσα στην Εκκλησία, κινείται, ενεργεί και κάνει το κάθε τι. Οπότε κοιτάξτε, τίποτα δεν θα πάει χαμένο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς που ξέρει, που είναι προφήτης, ότι είναι μακάριοι και ευτυχισμένοι οι πεινασμένοι, οι διψασμένοι, οι φυλακωμένοι, οι βασανισμένοι. Εκείνοι είναι κακότυχοι, αυτοί που έχουν τα χουζούρια τους. Ένας άλλος είδος, ο χώρος της παιδείας, της ελληνικής κοινωνίας, πώς μπορεί κανείς να βασιστεί στο κήρυγμα του και την πίστη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, εφόσον ένα μεγάλο μέρος της, ίσως το μεγαλύτερο, το αρνείται. Αυτό που πήγαμε να επενδυθούμε και προηγουμένως, που λέει ότι ήταν μεγάλος Ιεραπόστολος και τα σωματεία κάνουν μεγάλη Ιεραποστολή. Κοιτάξτε, δεν αρνείται κανείς τη μεγάλη Ιεραποστολή. Πού βρίσκεται το μεγαλείο? Το μεγαλείο του Αγίου Κοσμά βρίσκεται στον Άγιο Κοσμά, το ότι ήταν Άγιος και το ότι ήταν νύθων και ότι τα έβλεπε σωστά και ότι, αν θέλετε, ήταν ένα σύμφωνας, βίος, ιδωλοκλαστικός και ταυτόχρονα ήταν η άβρα, η λεπτή όπου υπάρχει ο Θεός. Ήταν ένας χειρούργος φοβερός, ο οποίος έξαμε τον Ιστέριτο να μπήκε μέσα και να βγάζει το καρκίνο και να μένει ο άνθρωπος άφηκτος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, αν θέλετε, ξεροκέφαλος και έλεγε θα το βαπτίζει το παιδί μέσα ολόκληρο και δεν αφήνεται, ας πούμε, μία τριχίτσα να μην έχει βουτυχτεί, και συγχρόνως έκανε το κανονικό δίκαιο άνω κάτω. Γιατί ήξερε, είχε δύναμη να το κάνει το κανονικό δίκαιο άνω κάτω και ήταν πιστό στο κανονικό δίκαιο. Γιατί, όπως λέγει ο Άγιος Σημεών, αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο όταν φτάσουν δεν είναι φύλακες νόμου αλλά νομοθέτε ως το Θεό συμβιωτεύοντες. Αυτό λέει, ας πούμε, τι λέει, κοιτάξτε. Όποιος συγχωρήσει τον άλλον, θα πω όλους να πούνε ο Θεός συγχωρήσει και λέει. Όποιος κάνει μια κολυμπήθρα, το ίδιο. Ο Θεός συγχωρήσει και λέει. Όποιος κάνει στάρι, το ίδιο. Όποιος βοηθήσει να γίνει σχολείο, το ίδιο. Όποιος πει ότι στο σπίτι του δεν θα ξαναμιλήσει η αρβανίτικα, θα μιλήσει ελληνικά, να σηκωθεί επάνω και θα πάρω όλες τις αμαρτίες που έκανε από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα στο λαιμό μου. Τέλειωσε η υπόθεση. Οπότε, όποιος θέλει να σηκωθεί, να το πει. Αυτό το πράγμα δεν είναι γραμμένο, νομίζω, πουθενά στο πιδάλιο, έτσι. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς το έκανε και έπρεπε να το κάνει. Και έλεγε ότι ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Γι' αυτό σου λέμε ότι στη συνέχεια το μεγαλείο του Κοσμά είναι ότι είναι ο Κοσμάς. Δεν είναι ότι έγραψε 40 ή 200 βιβλία, ας πούμε. Είναι ότι είναι ο Κοσμάς. Και αυτά που έγραψε είναι 5 πράγματα, τα οποία συνέχεια επανελάμβανε. Αλλά μέσα σε αυτή την επανάληψη των ίδιων 5 πραγμάτων παρουσιάζεται αυτό το διαμάντι. Και πώς να πούμε, αυτό που σώζει το γένος. Και κάτι άλλο να σας πω, αδερφοί μου. Το γνήσιο δεν φοβάται τίποτα. Όσο και να το πετάξει κανείς, πάλι θα παρουσιαστεί. Ο Κοσμάς και ο Τελός πάλι βλέπετε παρουσιάζει και θα παρουσιαστεί. Γιατί το γνήσιο σώζει όλους μας. Το αληθινό ζει για όλους μας και φανερώνεται στη ζωή του κάθε ενός μας. Ο Κοσμάς, ο Ετωλός, ήταν αυτό το πράγμα. Και αυτό ήθελε από τον καθένα μας. Στο λέει, ο παράδεισος είναι η αγάπη. Γι' αυτό έχει εκεί πέρα ένα παράδειγμα που λέει, κοιτάξτε, ένας επίσκοπος, επειδή είχε κάποιον στην επισκοπή του, ο οποίος πουλήθηκε δούλος και ήταν παιδί και η μάνα του δεν μπορούσε να το πάρει πίσω, τι έκανε? Ξύρισε τα γένια του και έγινε αυτός δούλος για να ελευθερωθεί ο άλλος. Λέει τους χριστιανούς, κοιτάξτε, εσείς έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αυτό το πράγμα? Δεν μπορούμε. Τότε τι να κάνετε? Τότε πουληθείτε σκλάβοι, όχι, τότε πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε τα. Ούτε αυτό μπορείτε, τι να κάνετε? Τότε πουλήστε, ας πούμε, και δώστε το 1/8, δεν μπορείτε. Το 1/10, όχι. Να πάμε παρακάτω, λέει. Τότε ένα λίγο πράγμα, δεν μπορείτε. Τότε μη βλάψετε τον άλλον, μη τον κλέψετε. Εάν τυχόν, δεν μπορείτε ούτε αυτό το πράγμα. Εάν τυχόν το δείτε να είναι μέσα στη λάσπη, βουτυγμένο, μη το βοηθήσετε, τουλάχιστον μην το χτυπήσετε παρακάτω. Εάν τυχόν αυτό δεν μπορείτε να κάνετε, τι να σας πω τώρα, τι θέλετε να κάνετε? Και γυρίζουμε πίσω και λέμε στο εξής, γυρίζουμε πίσω πάλι σε αυτό που είπαμε. Ότι γλεντάμε τη ζωή μας, κοίταξε, γλεντάει τη ζωή του αυτός που πέθανε σε τον Άγιο Κοσμά και ζει στην αιώνια ζωή από τώρα, το καταλαβαίνετε. Και ζει μέσα στον Πατέρα, στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν ποιήσει μονή εν εαυτό και τέλειωσε υπόθεση και δεν έχει πεθάνει. Και ζει στον αιώνα. Και πάμε σε ένα άλλο Άγιο, Ρώσο, για να μην έχουν παράπονα με Έλληνες και Ρώσους. Λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όταν πια είχε ανοίξει την καλύβα του και ερχόταν όλος ο κόσμος, κοιτάξτε, εγώ ζω για σας. Τέλειωσε υπόθεση, στον αιώνα, και όταν θα πεθάνω να έρχεστε πάνω στον τάφο μου και να λέτε όλες τις πίκρες σας και τα βάσανά σας, ζω τώρα και θα ζω για σας. Πάει, τέλειωσε υπόθεση. Λοιπόν, θέλετε να ζείτε στην αιωνιότητα, πουληθείτε, ξεγράψτε τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε. Εντάξει, μην το κάνετε. Λίγο παρακάτω. Λίγο. Τίποτα δεν μπορεί να κάνετε. Τότε δεν μπορούμε να νιώσουμε και τίποτα. Λοιπόν, εάν τυχόν θυσιάζουμε τα πάντα, τότε γλεντούμε τα πάντα. Εάν λίγο θυσιάσουμε, λίγο γλεντούμε. Πάντως, κοιτάξτε. Στον χώρο της παιδείας, της ελληνικής κοινωνίας, πώς μπορεί κανείς να βασιστεί στο κήρυγμα και την πίστη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, εφόσον ένα μεγάλο μέρος της ή στο μεγαλύτερο το αρνείται. Δεν μας ενδιαφέρει το μεγάλο μέρος, ούτε το μεγαλύτερο, ούτε τα πάντα δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Ναι ή όχι? Ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε και μας έσωσε όλους. Δεν ήρθε να μας καταραστεί, αδερφοί μου. Δεν θα μας πει ότι είσαι για την κόλαση κι εγώ. Και όταν μας είπε, ξέρω εγώ, ότι είσαι για την κόλαση, το πήρε τέτοιο τρόπο που λες σαν να μας έρθει στον παράδεισο, ας πούμε. Νιώθεις ότι, ας πούμε, αυτός πεθαίνει για μας όλους. Οπότε αυτός είναι εμείς όλοι είμαστε. Άρα λοιπόν δεν ενδιαφέρει αν είναι το μεγαλύτερο ή το μικρότερο, αν είναι αληθινό ναι ή όχι. Και η αλήθεια βρίσκεται μέσα σε αυτή την τοποθέτηση ορθοδοξίας. Και αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει. Πάλι γυρίζω σε μια άλλη ερώτηση, στο Κρισναμούρτι και σε όλα αυτά τα πράγματα αυτό και εγώ. Ή αν θέλετε, αυτό δεν υπάρχει και στα άλλα δόγματα. Στα άλλα δόγματα δεν υπάρχει αυτό το Πάσχην τα θεία, αλλά το Μαρθάνι τα θεία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως είπαμε, δεν ζήταγε σκούμπουρα και κουρνιακτό για τον εαυτό του, αλλά του είχε πει ο Χριστός, θα ζητήσεις τους αδερφούς σου και τις αδερφές σου να ενωθείς με αγάπη από τώρα μέχρι την αιωνιότητα, να σας έχω μαζί να ζήσεις τον παράδεισο. Και όταν λέει να μάθετε ελληνικά, ξέρετε τι τα λέει, να μάθετε ελληνικά για να διαβάζετε συναξάρια. Και καθαρμένα ή μη και καθαρμένα, αν θέλετε. Γιατί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός συνιστούσε να διαβάζει την αμαρτωλό σωτηρία, η οποία δεν είναι και καθαρμένη. Αλλά καλύτερα να διαβάζει την αμαρτωλό σωτηρία ή οτιδήποτε άλλο παρά αυτά που πήραμε να διαβάσουμε και δεν έχουν καθόλου προζύμι να βγάλει τίποτα. Αλλά βλέπετε ότι σήμερα ο Άγιος Κοσμάς έλεγε, κοιτάξτε, μάθετε ελληνικά. Και αυτός που τα θυσίαζε όλα και άφηνε μόνο να καλύψει την ψυχή του Χριστό, έλεγε μάθετε ελληνικά. Γιατί κάτι ήξερε, έτσι. Και νόμιζε ότι και εμείς το καταλαβαίναμε. Αλλά τώρα αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα είναι ότι στην παιδεία μας αυτό που δεν μαθαίνουμε μόνο είναι τα ελληνικά. Ε. Μαθαίνουμε αγγλικά γιατί υπάρχει η τεχνολογία η αγγλική, λέει, και θα πούμε στην κοινή αγορά να μιλάμε να πουλούν πορτοκάλια. Αλλά εάν υπάρχουν, αν θέλετε και στον χώρο της κοινής αγοράς, κοιτάξτε, αν υπάρχουν στην ανθρωπότητα μερικοί άνθρωποι, δέχομαι τον αδερφό που έγραψε να μην κάνουμε σοβινισμούς με Έλληνες και με Ρώσους και με Τούρκους. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό είπε και το παράδειγμα του Αγιορείτη που αγκάλισε για τον Τούρκο. Εάν υπάρχουν στην παράδοση την θεολογική μερικοί μεγάλοι, τυχαίνει δυστυχώς για μας να είναι Έλληνες. Λέω δυστυχώς, γιατί έχουμε ένα μεγάλο χρέος αυτό το πράγμα. Και λέγεται ότι οι μεγαλύτεροι Ρώσοι θεολόγοι είναι αυτοί που τυχαίνει να ξέρουν ελληνικά. Είτε λέγεται Φλωρόφσκι, είτε λέγεται Λόσκι, είτε λέγεται Πόποβιτς, είτε οι νεότεροι είναι αυτοί που ξέρουν ελληνικά. Εμείς μόνο τώρα ελληνικά δεν μαθαίνουμε. Επίσης από τους άλλους και από τους καθολικούς, αν θέλετε, οι μεγαλύτεροι οι οποίοι πάνε να υποψιαστούν τι λέει ο Άγιος Κοσμάς, ότι το κακό έρχεται από τους διαβασμένους. Πάνε να καταλάβουν ότι η γνώση είναι μια φυλακή και πρέπει να βγούμε έξω από τη φυλακή της γνώσεως. Οι μεγαλύτεροι είναι αυτοί που βλέπουν ότι κοίταξε κάτι γίνεται στον χώρο της Ανατολής, της Ορθόδοξης Ανατολής. Και θα έλεγα το εξής, ότι αυτοί οι μεγάλοι μόλις με τα βίας διακρίνουν στον ορίζοντα τις φωτεινές σιλουέτες των δικών μας Αγίων να προχωρούν πέρα. Είτε λέγεται Γρηγόριος Νήσις, είτε λέγεται Μάξιμος Ομολογήτης, είτε λέγεται Γρηγόριος Παλαμάς. Και αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν μέσα στην παιδεία μας. Και αρχίζουμε από τον νηπιαγωγείο και μαθαίνουμε, ξέρω και εγώ, Α, Β, Γ, Δ. Και προχωρούμε και τώρα μαθαίνουμε στο λόγο η τάξη της τάξης, όπως να το πούμε, δεν μαθαίνουμε τίποτα άλλο. Και πάμε από εδώ και πάμε από εκεί, πάμε από εκεί και ποτέ δεν μπαίνουμε μέσα. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς είπε μάθετε ελληνικά για να μπείτε μέσα στο μυστήριο. Να βαπτιστείτε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος και να δείτε πώς τα πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός και γη και τα καταχθόνια. Αυτό ήθελε. Γι' αυτό έλεγε ότι κοιτάξτε, μαθαίνετε ελληνικά, γιατί με τα ελληνικά ανοίχτηκε το μοναστήρι, ανοίγουν τα μοναστήρια. Και τα μοναστήρια τι είναι? Είναι η μετεκπαίδευση. Είναι ο χώρος όπου σταματάει η γνώση, όπου σταματάει ο λόγος, όπου έρχεται η χάρη του Θεού. Και ενώ τα πάντα σταματούν, τα πάντα λειτουργούν με ένα άλλο τρόπο. Και αυτό είναι μήνυμα αναστάσιμο για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στον χώρο του λόγου, μέσα στον χώρο της γνώσης, μέσα στον χώρο της κινήσεως. Το διαβάσω τρίτη φορά. Στον χώρο της παιδείας ελληνικής κοινωνίας, πώς μπορεί κανείς να βασιστεί στο κήρυγμα και την πίστη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, εφόσον ένα μεγάλο μέρος της, ίσως το μεγαλύτερο, το αρνείται. Το μεγάλο και το μεγαλύτερο, κοιτάξτε, εμείς δεν κινούμαστε ποτέ με στατιστική. Ένας σώζει τους πάντες, έτσι είναι. Και εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι ταπεινός, να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε αυτός θα μας σώσει. Και ας είμαστε εμείς όλοι οι άλλοι χαμένοι και ας πάμε στην κοινή αγορά και ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να πείτε κάτι για τις προφητείες του Αγίου Κοσμά, για το θάνατο του Αγίου Κοσμά, η ηθικολογία του Αγίου Κοσμά. Μετά από όλα αυτά σας διαβάζω το εξής. Γράφει ένας αρχιμανδρίτης, μεγάλος στην ηλικία και γνωστός, δεν ξέρω, ιεραποστολικού σωματείου, σε ένα θρησκευτικό έντυπο που θα ρω πως κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Εγώ προσωπικώς θα συνιστούσα σε έναν που έχει ζήλο και το χάρισμα της Παρθενίας να γίνει μέλος ενός ιεραποστολικού σωματείου ή αδερφότητος. παρά τον ψυχικό του δυναμισμό να τον αχρηστεύσει στον κλειστό χώρο του μοναστηριού, σαν να είναι πνευματικός ευνούχος και ηθικός ακατεμένος, είτε μπέλης, είτε πλανημένος, ή επιτέλους ένας εγωιστής θρησκεύων που επιζητεί να σώσει μονάχα την ψυχούλα του και οι άλλοι χιλιάδες, επειδή δεν χωρούν στο μοναστήρι, να βάλλονται εις το πύρδο εξώτερων. Εξαιρώ αυτούς που έχουν προσωπικούς λόγους, που αντί να κυνηγούν τον διάβολο προτιμούν να τους κυνηγά και στο μοναστήρι με όπλα που γνωρίζει εκείνος και τα ξέρουν και οι μοναχοί, που κοντεύουν να τρελαθούν από τους πειρασμούς στον ύπνο και στον ξύπνο τους. Η πανταχώθεν βαλωμένη εκκλησία έχει περισσότερο σήμερα την ανάγκη από πυρφόρα στελέχη με το ηρωικό στοιχείο της πάλης κατά του κακού. Όχι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μπορούμε να χειροκροτούμε, αλλά συγχρόνως ίσως καλά το κάνετε, για να μην αρχίσουμε να κλαίμε όλοι. Γιατί κοιτάξτε, μπορεί, ας πούμε, ένας μας, και εγώ σπίτι, να τα χάσω τα λογικά μου. Αν τέλος πάντων και ένα περιοδικό θρησκευτικό που υποτίθεται ότι έχει μια επιτροπή, βάζει αυτά τα πράγματα μέσα, και κάτι άλλο, να το έγραφε ο Καζαντζάκης. Είναι ένας πεπλανημένος ή θεμοϊσμένος. Θα λέγαμε, ωραία, συμβαίνουν και αυτά στην ανθρώπινη φύση και ο Θεός να δώσει μέχρι τέλος της ζωής του να μην πάθουμε κι εμείς κανένα τέτοιο κακό. Αλλά τα λέει άνθρωπος, αρχιμανδρίτης, ιερομόναχος, δεν ξέρω πόσο ετών, λέει 70-80 ετών, είναι λίγο θλιβερό. Και αυτός να λέει ότι αν θα μου παρουσιαζόταν κάποιος, θα του έλεγα να κάνει αυτό το πράγμα, παρά να γίνει αυτό, να γίνουν αυτά τα πράγματα λέει, που γίνονται στα μοναστήρια. Μα ποια είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και από πού βάλετε η Εκκλησία επιτέλους? Αλλά σας λέω, κοιτάξτε, θέλετε να τελειώσουμε?
Όχι.
Την περασμένη φορά όταν ρώτησαν πολλοί γιατί οι γυναίκες δεν πάνε στο Άγιο Όρος, προσπάθησα να σας δώσω μια απάντηση, πως και οι γυναίκες μπορούν να πάνε στο Άγιο Όρος και πολύ περισσότερο να γίνουν Άγιο Όρος, γιατί είπε περισσότερο επί Κύριο εΐκας οι όροι του Αγίων. Μου είπε κάποιος ότι ήταν μια κυρία, μια νέα αδελφή, η οποία έλεγε, άντε σηκωθούμε να φύγουμε, αυτός τώρα εδώ πέρα μας δουλεύει. Αυτός μας κοροϊδεύει, ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει λογοπαίγνια, μας σηκωθούμε να φύγουμε. Ο άλλος έλεγε ότι περίμενε, άφησε να δούμε τώρα τι θα πει στο τέλος. Να σας πω ότι δεν σας κοροϊδεύω και απλώς σας βασανίζω, αλλά σας λέω το εξής. Ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί με ρωτούν αν είναι και πώς είναι. Εάν θέλετε απόψε να σας πω απλώς ότι είναι. Επίσης, αν θέλετε να σας πω, διαβάζετε Συναξάρια και Βίους Αγίων. Επίσης, αν θέλετε, ας λέτε την ευχή, αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ, για του Θεού ελέησομαι των αμαρτωλών. Λέει κάποιος, μα πώς μπορεί να λέει κανείς την ευχή που νομίζω ότι δεν πιστεύει? Είδατε εκεί που ο Κύριος όταν ρώτησε τον πατέρα του παιδιού του άρρωστου αν πιστεύει, είπε πιστεύω Κύριε βοήθημε ότι απιστία. Χαμένοι είμαστε, έχει ο Θεός για όλους μας. Ας λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, για του Θεού ελέησομαι των αμαρτωλών, βαπτισμένοι είμαστε, μυρωμένοι είμαστε, έχουμε εξομολογηθεί έστω κάποτε, έχουμε κοινωνήσει. Ας το λέμε και θα έρθει ο καιρός που θα το καταλάβουμε περισσότερο. Να μείνουμε σε αυτά?
Όχι.
Είναι μια πρόταση την οποία αυτός που την υπέβαλε, που δεν ξέρω ποιος είναι, επιμένει να τη διαβάσουμε, οπότε τη διαβάζουμε. Τι θα μπορούσε να πει σήμερα ο Πατροκοσμάς? Αυτό εν πολλής μας το είπατε, γιατί σοφά αναφέρατε τα ίδια του τα λόγια. Εγώ θέλω να προσθέσω και τούτα τα λόγια του Κοσμά. Όλοι οι άνθρωποι είναι από ένα πατέρα και από μία μητέρα, και δια τούτο είμαστε όλοι αδελφοί, όλοι ίσοι. Αυτή η αγαπητική ισότητα εκφράζεται και αλλιώς από τον Κοσμά. Οι προεστοί, πλουτοκράτορες εντός παρενθέσεως, όπου είστε εις τα χωριά, αν θέλετε να σωθείτε πρέπει να αγαπάτε όλους τους χριστιανούς καθώς τα παιδιά σας και να ρίχνετε τα χρέη κατά δύναμη καθενός και να μην κάνετε φιλοπροσωπεία. Επίσης έλεγε, να χαίρεστε όσοι βγάζετε το ψωμί σας με τον κόπο σας, διότι είναι ευλογημένο, και αν θέλεις δώσε και ο λίγο από εκείνο του φτωχού. Άρα δεν είναι ευλογημένο να βγάζεις το ψωμί σου με τον κόπο του άλλου. Αυτό είναι χτύπημα στο σημερινό σύστημα της κοινωνικής αδικίας και ανισότητας. Γι' αυτό λέει αλλού, να κλαίτε και να θρηνείτε όσοι ζείτε με αδικίας και αρπαγάς και με άδικων διάφορων των άσπρων, το κογλυφία, διότι όλα αυτά είναι καταραμένα και ελεημοσύνη να δώσετε από αυτά δεν ωφελεί, ότι φωτιά είναι και σας καίουν. Και αλλού, δεν μας έδωκε ο Θεός τον πλούτο δια να πολυτρώγομεν και να κάνομεν πολύτιμα φορέματα και παλάθια υψηλά και οι φτωχοί να πεθαίνουν από την πείνα. Αν συμφωνείτε με αυτά τα λόγια ότι θα τα έλεγε και τώρα ο πατροκοσμάς έτσι απλά όπως τα έλεγε στη Ζάκυνθο και οι κόντιδες τον διώξαν όπως στην Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα δεν τον άφησαν οι κόντιδες να τα πει και έμεινε μια μέρα και μίλησε στο λιμάνι και έπεσε ξύλο και σχίστηκε το ράσο του και έφυγε. Αν τα έλεγε τώρα ο κοσμάς ή εσείς έτσι απλά, τι θα έκαναν οι σημερινοί προεστοί? Απαντώ προκαταβολικά, θα τον μάζευαν μέσα και θα κολούσαν το όνομα ταραχοποιών αντικοινωνικών στοιχείων σε όποιον ένιωθε την αγαπητική ανάγκη να τα πει. Για αυτούς τους λόγους, ας μην ξεχαστεί από όλους μας αυτό εδώ το πρωταρχικό στοιχείο των κηρυγμάτων του Κοσμά, με ελπίδα ότι το κήρυγμα του Κοσμά δεν θα περικοπεί. Θα ήθελα να ακούσω τι σκέφτεστε και για αυτά τα λόγια του πατροκοσμά, κάποιος που θα ήθελε να μείνει ή γίνει χριστιανός. Μα είναι σωστά, εκεί όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, ούτε και όλα αυτά που είπε ο Άγιος Κοσμάς. Και όπως είπαμε, ας διαβάσει κανείς έτσι τις διδαχές του και το συναξάριό του, ώστε να έχει ο καθένας μια προσωπική επαφή με τον Άγιο Κοσμά. Πάντως εγώ θα έλεγα το εξής, ότι ο Άγιος σώζει όλη την οικουμένη, αλλά που δεν με κάθε ένας αγιάζει το σκεύος του. Εκεί ήταν ένας απλός Άγιος ο οποίος, όπως λέει το γεροντικό, γύριζε στην έρημο ως κάποιο ζώο νυχτών ή χερσαίων και έλεγε ότι εγώ δεν μπαίνω σε σπίτι πριν ανέβρω τη εμείς οικία στην ύπαρξη. Και αυτός ο απλός Άγιος που γύριζε σαν ζώο στην έρημο δεν διαφέρει καθόλου, αν θέλετε, από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, από τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος δεν ήταν ζώο χερσαίων, εγώ δεν γύριζε έτσι, αλλά ήταν και κατά κόσμο ένας σοφός. Και ο Άγιος, αυτό λοιπόν που έχει σημασία, είναι να αγιάσει κανείς το σκεύος του. Και ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, είναι ένας Άγιος, άρα είναι Άγιος για όλο τον κόσμο, αλλά νομίζω ιδιαίτερα είναι Άγιος για μας, επειδή είναι από το ίδιο αίμα μας, είναι ένας που μας έσωσε στην τελευταία φάση, είναι κάποιος που έχει το δικό μας χαρακτήρα. Κάθε ένας άνθρωπος και κάθε ένα έθνος έχει το δικό του χαρακτήρα και όλοι οι άνθρωποι είμαστε προορισμένοι και έχουμε ανάγκη της σωτηρίας, του να μπούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία, την διαδική της Εκκλησίας. Οπότε κανείς δεν περιφρονεί κανένα, αλλά ο καθένας βοηθάει ιδιαίτερα κάποιον. Νομίζω γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Κοσμάς, επειδή, πώς να πούμε, είναι και κατά σάρκα συγγενή μας και κατά το ήθος συγγενή μας, νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει σήμερα εμάς τους νεοέλληνες να μάθουμε να μιλάμε, να μάθουμε να αγαπάμε, να μάθουμε να διοργανώνουμε την παιδεία μας, να μάθουμε, αν θέλετε, να κάνουμε και λογοπαίγνια, να μάθουμε να νικάμε το θάνατο. Και επίσης να φύγουμε από όλες αυτές τις περιπλοκές που παρουσιάζονται εδώ πέρα με τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις, τι γίνεται η Ιεραποστολή στον κόσμο ή στο βουνό και όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι άλλο, τις ερωτήσεις όλες που δώσατε τις διάβασα και όσο μπόρεσα τις πρόσεξα. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος ότι ο Θεός πολλές φορές απαντά διόν απανένεται, διόν αρνείται να απαντήσει, και η μία απάντηση είναι απάντηση. Οπότε έτσι είναι όλα στα υπόψη. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο και να προχωρούμε προς το τέλος, δεν μια ερώτηση. Γιατί σήμερα που ο κόσμος τους έχει ανάγκη δεν κατεβαίνουν οι αγιορείτες στον κόσμο όπως ο Άγιος Κοσμάς? Αυτός όπως ο Άγιος Κοσμάς είναι δύσκολο, καταλάβετε, βαραίνει την ερώτηση. Μετά λέμε το θέμα είναι να γίνει κάτι αληθινό. Μπορούμε να πούμε τώρα να αποφασίσει αυτό και εγώ μία σύνοδος ή ξέρω εγώ ένας κάποιος να πει ότι κάθε μήνα θα έχετε κάποιος να μιλάει. Δεν είναι αυτό τίποτα. Ο Άγιος Κοσμάς δεν ήρθε έτσι, είχε μια κλίση από το Θεό. Και το θέμα είναι, νομίζω, ότι ο καθένας μας να κάνει το διακόνημά του σωστά. Και επίσης σας είπα και την άλλη φορά ότι εγώ χαίρομαι το Άγιο Όρος, γιατί το Άγιο Όρος δεν είναι Άγιο Όρος εντός εισαγωγικών, δεν είναι μια χερσόνησος, δεν είναι ένα σύλλογος, ένα κλειστό πράγμα. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το ανοιχτό που δίδει μήνυμα χαράς για όλους, γι' αυτό λέμε να είναι κανείς αγιορείτης. Άγιο Όρος σημαίνει Ορθόδοξη Εκκλησία. Άγιο Όρος σημαίνει μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα, αλλά είναι έτσι αν θέλετε. Οπότε, γιατί σήμερα που ο κόσμος τους έχει ανάγκη, δεν κατεβαίνουν οι αγιορείτες στον κόσμο, όπως ο Άγιος Κοσμάς, θα μπορούσα να σας πω και εγώ κάτι άλλο, εφόσον όλοι είμαστε αγιορείτες, εφόσον ο κόσμος, οι άνθρωποι, εμείς, όλοι οι αδερφοί μας, έχουμε ανάγκη από τον Άγιο Κοσμά, γιατί ο καθένας μας δεν θέλει, αν θέλετε, να γλεντήσει τη ζωή του με το να στριμώξει τον εαυτό του, με το να σταυρώσει τον εαυτό του και να γίνει ο καθένας όσο μπορεί Άγιος Κοσμάς. Είτε είναι ένας από τους αδελφούς μας, είτε μία από τις αδελφές μας. Γιατί έτσι αυτό είναι το μήνυμα που μας δίδει ο Άγιος Κοσμάς. Εδώ πέρα μία άλλη ερώτηση λέει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Στους λόγους του ο πατήρ Κοσμάς καταράσεται. Αυτό παρακαλούμε να μας το εξηγήσει. Τι ήθελε να εννοήσει? Καταρχήν, τι ήθελε να εννοήσει δεν το ξέρω εγώ. Επίσης θέλω να πω το εξής. Εάν τυχόν πράγματι κάτι δεν είναι πρόσθετο, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο ή όταν διαβάζουμε ένα κείμενο ενός πατρός, να έχουμε συνείδηση των αναλογιών, το τι είμαστε και το τι είναι αυτό που διαβάζουμε. Οπότε νομίζω θα πρέπει έτσι ταπεινά, όπως μπαίνουμε στην Εκκλησία, κάνουμε το σταυρό μας, προσκυνούμε και μένουμε στο στασίδι μας, έτσι να ανοίγουμε το Ευαγγέλιο, κάνουμε το σταυρό μας και να προχωρούμε στη μελέτη. Εάν κάτι καταλαβαίνουμε, αυτό ας το σημειώσουμε, σε αυτό ας καθυστερήσουμε, αυτό ας φάμε σαν τροφή και αυτό ας χωνέψουμε. Το άλλο που δεν καταλαβαίνουμε, εάν θέλετε να το καταλάβουμε κάποτε, μην το σχολιάσουμε και μην προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Ίσως θα έρθει καιρός μετά από μια άλλη ανάγνωση, μια άλλη φορά, αυτό να υπογραμμίσουμε περισσότερο. Και εκείνο από το οποίο στην αρχή ερχότανε πολύς πόνος, αυτό ξέρετε στο τέλος θα σταλάξει τη μεγαλύτερη παρηγοριά. Και πολλές φορές αυτό που νομίζαμε στην αρχή που καταλαβαίνουμε, μετά από λίγο νιώθουμε ότι αυτό είναι ακριβώς που δεν καταλαβαίναμε. Γι' αυτό που χρειάζεται, ξέρετε ποιο είναι? Μια στιγμή, αν μας δημιουργηθεί εσωτερικά ένα αίσθημα εμπιστοσύνη σε κάποιον, όταν αυτός μας δημιουργήσει το αίσθημα της εμπιστοσύνης, εγώ σας πω αδερφικά, έχω εμπιστοσύνη στον Κοσμά τον Αιτωλό. Πάει, τέλειωσε. Δηλαδή με έχει πείσει. Με αυτό που λέει, έτσι που το λέμε, μια κίνησή του, λέω, γέροντα, σου φιλώ τα πόδια, πάει, τέλειωσε. Οπότε, ό,τι πει, εγώ εσωτερικά, αν θέλετε, η καρδιά μου δεν το πετάει με κανέναν τρόπο. Αυτό που καταλαβαίνω το δέχομαι και αυτό που δεν καταλαβαίνω περιμένω. Και θα έρθει καιρός που θα δώσει τη μεγαλύτερη παρηγοριά. Νομίζω πως έτσι πρέπει να πλησιάζουμε το Ευαγγέλιο και έτσι να πλησιάζουμε τα συναξάρια και όλους τους Αγίους μας. Οι Άγιοι μας, επειδή δεν μας εμπέζουν, ξέρετε, είναι αμήλικτοι και φιλάνθρωποι. Δεν δημιουργούν ψευδεστήσεις. Και σας πω κάτι άλλο. Αυτά που λέγονται τώρα με κάτι θεοσοφίες, με κάτι μασονικά, αν τα δούμε, ξέρω εγώ, καθήμενοι σε ένα σαλόνι, πίνοντας τσάι, δεν ξέρω τι άλλο κάνοντας, λέμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει ο διάβολος, αλλήμωτο αν υπήρχε ο διάβολος ή η κόλαση. Μετά, ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε θρησκεία έχει. Εμείς είμαστε ελεύθερα πνεύματα, δεν είμαστε κλεισμένοι, ξέρω κι εγώ, φανατικά σε ένα δόγμα μέσα. Οπότε είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και σπουδαίοι. Πάρα πολύ ωραία, σπουδαίος εσύ, σπουδαίος εγώ, όλοι είμαστε σπουδαίοι. Πάρα πολύ εύκολα γίναμε σπουδαίοι. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση του διαβόλου. Και έλεγε κάποιος ότι ο Βλαδίμηρος, ο Σολόβιεφ, σε κάτι που έγραφε για το αντίξητο, ότι ο αντίξητος θα έρθει και δεν θα έρθει με κέρδα, αλλά θα πει, κοιτάξτε, Εγώ είμαι μετά από τον Χριστό και ο Χριστός έκανε την κρίση με δικαιοσύνη, εγώ θα την κάνω με αγάπη, αλίμονο. Η αγάπη, πούμε, το να συγχωρείς τα πάντα, ξέρω εγώ, είναι κάτι περισσότερο από την δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρετε, αυτό που ψεύτηκα πολλές φορές λέγεται μέσα στη θεοσοφία, ότι δήθεν ενωθήκαν τα πάντα και όλα είναι καλά και δεν ξέρω τι, αυτό είναι ψέμα και αυτό είναι ψευδαίσθηση και το ξέρουν ότι όλοι αυτοί δεν αισθάνονται τίποτα από αυτή τη χάρη. Ενώ μέσα στην εκκλησία τη δικιά μας, από την πολλή σκληρότητα και από τον πολύ κόπο και από το θάνατο, φτάνουμε σε αυτό που φτάνουμε το βράδυ της Αναστάσεως και ξέρουμε ή της Αναστάσεως την πήραν οι φώτες που φτάνουμε και ακούμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ακούμε τι λέει και πώς ψάλλεται ο Αναστάσιμος Κανόνας. Έτσι λοιπόν, όταν αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία μας, τη μάνα μας που μας γέννησε, τότε δεν την κρίνουμε και βλέπουμε ότι όλα λέει καλά τα λέει. Και όταν μας χτυπά φιλανθρώπος από αγάπη και όταν μας νουθετεί και δείχνει τη στοργή της, πάλι δεν δείχνει ένα συναισθηματισμό αλλά κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει για να προχωρήσουμε. Σήμερα εκπροσωπούμε την Ορθοδοξία, τη ζούμε. Ο σκοπός της Ορθοδοξίας είναι η θέωση με το Θεό. Και τέλος, ποιο είναι το πνεύμα της Ορθοδοξίας? Νομίζω μόνο στους τρεις μεγίστους φωστήρας θα το γνωρίσουμε, και είναι η αγάπη. Η αγιότητα, τι λέει? Δεν το γνωρίζει μόνο στους τρεις μεγίστους φωστήρες, αλλά σε όλους τους μεγίστους φωστήρες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι δημιούργημα του Κηρύγματος. Η Εκκλησία είναι δημιούργημα της αγάπης του Θεού. Ας διαβάσουμε τον Άγιο Κοσμά τον Έτολο, θα δούμε πώς το λέει, έτσι πολύ απλά και πολύ πραγματικά. Δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, πέσαμε. Μετά στη συνέχεια, όπως λέει, δεν βρέθη κανένα άξιο υποκείμενο για να κατέβει ο Θεός και μόνο η Παναγία Παρθένος ήταν εκείνη η οποία έγινε κλίμα της οποίας κατέβηκε ο Θεός. Και λέει ο Καβάσιλας ότι και αν τυχόν δεν είχε πέσει ο Αδάμ, μόνο ο Θεός βλέποντας την Παναγία θα έστενε για αυτή προσωπικά τον Υιό της να γεννηθεί μέσα στα άχραντα σπλάχνα της. Είχε φτάσει σε αυτό το σημείο της καθαρότητας και της ταπεινός η Παναγία, που για αυτήν μόνο προσωπικά θα κατέβαινε και θα εσταρκούτο ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος και δεν αφήνει κανένα χωρίς ανταμοιβή. Και στη συνέχεια ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε κατά χάρη Θεοτόκος, δηλαδή η φύση η ανθρωπίνη μετά από την θεία κυοφορία της Παρθένου και αυτό τον θείο θεανθρώπινο το κετό, η φύση η ανθρωπίνη έγινε Θεοτόκος, μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Εσύ λοιπόν, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός που εγεννήθη από την Παρθένο Μαρία, επειδή η Παρθένος Μαρία έφτασε σε αυτό το ύψιστο βαθμό της ταπεινώσεως και της καθαρότητος, και στη συνέχεια δι' αυτού του τρόπου μπορούμε και εμείς ο καθένας μας να γίνουμε κατά χάριν Θεοτόκος και να γίνει ο καθένας κατά χάριν Θεάνθρωπος. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε τους αγιορείτες να κατέβουν κάτω ή όταν θέλουμε να αναστηθεί ένας άλλος Άγιος Κοσμάς, θα πρέπει να ζητήσουμε από τον εαυτό μας, να παρακαλέσουμε τον Θεό να δώσει ο Χριστός και η Παναγία τη χάρη του στον καθένας μας να γίνει κατά χάρη όσο γίνεται Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Αλλιώς, εάν δεν ήταν έτσι, ξέρετε ότι θα ήταν εξωτερική και μαγική η σωτηρία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός δεν είναι κάτι που έρχεται έξω. Όπως είπαμε, και δεν υπάρχει εδώ πέρα η πάλη των τάξεων. Μια τάξη να χτυπήσει την άλλη. Τώρα εσείς είστε πάνω, τώρα θα κατεβείτε εσείς και θα μπούμε εμείς επάνω. Όχι, εμείς θέλουμε όλοι να είμαστε ένα. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού, ώστε ο καθένας στο διακόνημά του, στον τομέα του εκεί που είναι, να γίνει κατά χάριν Κοσμάς ο Ετωλός και να φανερωθεί η χάρις του Κοσμάτου Ετωλού που φανερώθηκε τότε στη σκοτεινή περίοδο σε όλο το γένος να φανερωθεί η χάρη σε αυτή η ίδια στο σπίτι, στο σχολείο, στο γραφείο, στην εργασία του καθενός μας. Και αυτό είναι το μεγαλείο και αν θέλετε η καθολικότης του μηνύματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που δίνεται από κάθε Άγιο και από τη μορφή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Έτσι λοιπόν όταν ο καθένας μας ζητά ταπεινά το έλεος του Θεού, στη συνέχεια νομίζω ότι δεν έχει σημασία, ξέρετε, εάν φοράει τα ράσα ή δεν τα φοράει, αν είναι στο Άγιο Όρος ή δεν είναι στο Άγιο Όρος, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αν είναι ταπεινός και αν έχει διαγράψει τον εαυτό του για να ζει ο άλλος. Αν έτσι ένας λέει την ευχή, τότε αμέσως κατά χάρη συλλαμβάνεται ο Υιός και ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά του και όπως λέει ο Άγιος Σημεών, νιώθει ο άνθρωπος τότε τα σκυρτήματα του συλληφθέντος εμβρίου Χριστού μέσα στην καρδιά του. Και όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται, αφιερώνεται στο Θεό, τόσο προχωρεί και τίχτεται αυτή η χαρά. Και όπως η Κυρία Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία γέννησε την αιωνία χαρά και την αιωνία ζωή ημών των ανθρώπων, τον Κύριο Ιησού Χριστό, έτσι στη συνέχεια ο καθένας μας μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Και αυτό είναι το μεγάλο πράγμα μέσα στην Εκκλησία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και βλέπετε ο Κύριος είπε ότι ο άνθρωπος δεν ξεδιψάει μετά να του δώσει ένα ποτήρι νερό, να του δώσεις 10 ή 200 ποτήρια νερό. Ο καθένας μας έχει απαιτήσεις μεγάλες. Θέλει ο ίδιος να γίνει πηγή και να αναβλύζει και να τρέχει μηδενός διψώντος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και το μήνυμα που δίνει ο Άγιος ο Κοσμάς ο Ετωλός, το μήνυμα που δίδει η Ορθόδοξη είναι αυτή. Οπότε, αν θέλετε αδελφοί μου, μπορούμε να τελειώσουμε. Πράγματι, σας παρακαλώ και εμένα να με συγχωρίζετε, ίσως γιατί σας κούρασα, ίσως γιατί είπα πράγματα έτσι με έναν τρόπο στριφνό ή ακαταλαβίστικο. Θέλω μόνο να σας πω ότι αδελφικά, ότι όταν σας λέω πηγαίνετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, στην Παναγία και στον Άγιο Κοσμά, σας λέω ένα πράγμα για το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρος και για το οποίο θα δείτε ότι έτσι είναι τα πράγματα όταν τελειώσει ο κόσμος όλος.